Tufudde yate yo ministry y'ekikula ky'abantu eraze obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka ogweyongera buli olukya ekintu kye bagamba nti kiza nnyo eggwanga lino emabega. Okusinziira ku mmondo kyateeka kamisona avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana mu ministry ya Uganda y'ekikula ky'abantu okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kulaga nti abakyala bafuna embuto mu ggwanga ebitundu 25 ku buli 10 ku bo baana bawala abali wansi w'emyaka 16. Kyateeka era agambye nti abaana bawala era bakyasanga okusomoozebwa okw'enjawulo omuli obwavu obubasindiikiriza okutandika okwenyigira mbikolwa bino nga bakyali bato n'okuwanduka mu masomero.
Omwana omuwala mu Uganda ayita mu bizibu bingi, bafuna embuto nga tebana bakwetuuka, abamu babafumbiza nga tebana bakwetuuka, abamu babajja mu masomero ne batasoma, oli wabeera n'okusalawo waliwo omulenzi ne wabeerawo omuwala, oluusi twesanga nga basazeewo nti omulenzi aba agenda muki asome, omwana omuwala n'alekebwa emabega. Naye ffe nga minso ya jenda nga tukolagana n'abantu abalala bonna batuyambako, tukimanyi nti tosobola kukulaakulanya ggwanga ng'omwana omuwala omulese mabega. Constitution yaffe ey'omwaka 1995 eri very clear, egamba nti ffenna twenkanankana, nti era buli omu alina okuweebwa omukisa nga okuweebwa abantu abalala bonna, okusoma, okufuna emirimu, okulaakulana. Era constitution egamba nti omuntu wa ddembe okufuuka omufumbo ng'awezezza emyaka egisukka 18. Naye tugenza okwesanga nga mu byalo bingi abantu tebakoze ekyo, ffe tugamba tetujja kukkiriza ekyo kukontinyuinga kubeerawo.
Ye Profesa Maggie Kigozi omuyima w'ekibiina kya National Girl Champion Award agambye nti nga bali wamu ne ministry y'ekikula ky'abantu saako n'ekibiina ekyakaleke kasome initiative bategese empaka z'abaana abawala mu ggwanga okusiima babakoze ebirungi mu bitundu byabwe.
Girl child mwana omuwala anyigirizibwa, naye ffe twagala tulabeyo abo abasukkulumye abalina kye bakoze abatandise okulabirira community yaabwe mu ngeri ez'enjawulo, tubaweeyo awaadi mwana omuwala naye asukkumere asingeko ku banne ate nga tuwulidde ebizibu by'ayitamu. Kati ku lunaku luno tutandise tubategeeza awadi y'okunoonya. Kitubaagaza okusooka, nomination zijja kujja ku mikutu. Olinayo omuwala gw'olabye oba mwana wo oba wa neighbor alina byakola ebikusanyusiza mu bitundu bingi nnyo. Tutunulira awadi ziwera zisukka 11. Mu bitundu ebyokusoma ayinza okuba nga asomesa oba nga ayamba abasomi, ayinza okuba nga ainovatinga alina ekipya kyalese, ayinza okuba ate nga alina disability nga mulabya lumnayi waffe wano alina